Da, ce-ar fi să ne rugăm scurt, înainte să ne deschidem inima larg, larg, larg de tot și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să facă ceva extraordinar în noi. Amen. Tată, ne smerim ca o biserică întreagă sub mâna ta puternică și spunem, tu ai dreptate întotdeauna, iar noi vrem să învățăm de la tine. Ne aducem aminte de ceea ce am și cântat, că ești un Dumnezeu absolut suveran care faci tot ce-ți place și ești capabil să împlinești voia ta. Astăzi vrem să ne rugăm, deschide-ne tu inima. Dacă tu nu arzi cu plugul pe inima noastră, nu vom putea să aducem roade. Dacă tu nu semeni o sămânță bună în inima noastră, iarăși, noi nu putem să aducem roade. Dacă tu nu desăvârșești lucrarea care ai început-o în noi, noi nu vom ajunge niciodată la final. Ne uităm astăzi la tine și vreau să mă rog astăzi, Doamne, să lași comunicarea noastră să fie bună, atât în a da cât și în a primi. Vreau să ne dai o inimă bună, un teren bun care spune vreau să aplic, vreau să aplic, vreau să aplic. Dă-ne harul acesta al ascultării, așa cum ne-ai dat harul mântuirii de la bun început. În numele lui Iisus ne rugăm. Amen. Amen. Dacă aveți Biblie la voi, vă invit să deschideți împreună cu mine Faptele Apostolilor, capitolul 2. Țineți minte, duminica trecută ne-am uitat la câteva statistici ale bisericii noastre, ne-am luat un pic pulsul, ne-am uitat la EKG-ul nostru, unde bate inimioara noastră, cum stăm cu semnele vitale, și am constatat că nu este atât de tragic pe cât putea să fie și am constatat în același timp că este loc mult pentru îmbunătățire. Așa este? Câți dintre voi simțiți că Dumnezeu v-a vorbit înspre îmbunătățire? Câți dintre voi sunteți convinși în inimă că ar cam trebui să facem pași înainte, da? Cineva împreună cu mine, câțiva acolo în spate, da, răsfirați, dar e bine, suntem proporțional dispersați în sală, da? Am menționat că cel mai rău lucru care am putea să-l facem este să apelăm la reglementări și la reguli. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci atunci când Duhul lui Dumnezeu vine la tine și îți spune că ar trebui să schimbi ceva este să devii religios și să crezi că în puterea ta proprie, fără credință și fără harul lui Dumnezeu, ai putea să schimbi ceva. Unii oameni s-au născut cu o voință extraordinar de puternică. Ei tind să devină oameni extraordinar de religioși. Ei și fără Dumnezeu rezolvă lumea. Nu avem nevoie de o astfel de soluție, ci mai degrabă avem nevoie de o soluție a harului lui Dumnezeu. O soluție care depinde de El atât de mult încât noi să spunem, Doamne, nu se poate. Fără Tine, nu se poate. Pentru aceasta, credem că ar fi bine noi ca biserică să reluăm când și când o înțelegere biblică a mântuirii date prin harul lui Dumnezeu și a responsabilității umane în același timp. De aceea, mesajul de astăzi așa se va numi, harul lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. Nu este harul lui Dumnezeu sau responsabilitatea umană, ci și. Okay? Această dependență de harul lui Dumnezeu este absolut crucială. Am spus că pentru îmbunătățirea disciplinelor noastre spirituale vrem să ne inspirăm din Scriptură și vrem să ne uităm la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 40 și 2. Vreau să spun doar o mică chestie. Traducerea care apare pe ecran este Cornilescu. Cea pe care eu o citesc este noua traducere românească. S-ar putea să fie ușoare diferențe doar în cuvânt, doar ca să știți de ce. Ok, dacă ați găsit capitolul 2, versetul 42, un verset simplu pe care vrem să-l urmăm. Acolo spune despre biserica primară că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și astăzi vrem să ne uităm la un aspect al acestei practici perseverente a bisericii primare, a bisericii noastre, dați-mi voie să spun. Noi suntem o extensie, o continuare în timp aceleași biserici pe care Iisus Hristos și a câștigat-o și a cumpărat-o și pe care El o zidește până în ziua când va reveni, până când va veni să-și ia mireasa și toată istoria va fi consumată și vom începe eternitatea cu un foarte mare banchet cunoscut din Apocalipsă sub numele de Nunta Mielului, da? Dar ei stăruiau în câteva lucruri. Perseverența aceasta absolut importantă, vom reveni astăzi la ea. Unul dintre lucrurile în care ei stăruiau era învățătura apostolilor. Cred că mă veți ierta dacă insult inteligența voastră, dar a stărui în învățătura apostolilor presupune un lucru foarte simplu. Care este acela? Să o știi. Știu că știați, dar trebuie să menționăm acest lucru. Ei știau învățătura apostolilor. Să nu uităm, biserica primară, cine erau ei? Evrei. Ce erau majoritatea dintre ei? Meșteșugari, comercianți, cei care locuiau în Ierusalim, probabil mai puțin agricultori și mai puțin crescători de animale, ca să spunem așa, da? Aveau ei școli extraordinare? Nu. Își cunoșteau Scriptura? Da. Care era Scriptura lor? Vechiul Testament, cum era numit Legea și Prorocii. Știau acestea, le învățau de copii mici în sinagogă și acasă învățau aceste Scripturi. Aveau Noul Testament? Aveau vreun statut al bisericii? Aveau vreun soi de legământ cu membrii bisericii? Nimic din toate aceste lucruri nu existau. Ei au avut Scriptura Vechiului Testament, dar au avut un foarte mare atu. Printre ei, vii și mare parte sănătoși, erau apostolii, erau ucenicii care au umblat cu Iisus și ei au dat mai departe învățătura pe care Iisus le-o lăsase. Aceasta este învățătura apostolilor. Apostolii i-au învățat pe noi creștini toate lucrurile pe care Iisus le spusese înainte, pentru că ce le-a poruncit Iisus, un lucru foarte simplu, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate grupurile de oameni, botezându-i și apoi învățându-i. Ce? Tot ce v-am poruncit eu. Învățătura apostolilor conține învățătura lui Iisus. Pavel, un expert, a expandat-o, a explicat-o, a început să apeleze și o minte grecească, nu doar una foarte pragmatică a evreilor. Și aceasta este învățătura apostolilor. Noi putem spune astăzi, dacă ne uităm înapoi în timp, învățătura apostolilor este Evanghelia. Învățătura apostolilor este Evanghelia. Evanghelia și toate aplicațiile acestei Evanghelii în viața normală a unui om. Mesajul acesta bun, vestea bună, că Dumnezeu a făcut ceva să rezolve problema omenirii, are aplicații practice. Și învățătura apostolilor conține acest pachet, mesajul Evangheliei plus aplicațiile practice. Uitați-vă la epistole, deschideți-le, este plină de aplicații practice, până într-acolo lucruri absolut esențiale, cum ar fi iubește-ți soția, respectă-ți soțul. Noi zicem, hei, normal. Aceasta conținea învățătura apostolilor. Evanghelia aplicată. Pavel spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, când vorbește cu prezbiterii din Efes, nu v-am ascuns nimic din tot planul lui Dumnezeu. Ce învăța Pavel? Tot planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru mântuire, planul lui Dumnezeu cu creștinii, după ce au fost mântuiți, cum să ajungă până la capăt. Chiar planul lui Dumnezeu cu eternitatea. Pavel vorbește despre răsplăți, despre ce vom face în ceruri, cum va fi acolo. Tot planul lui Dumnezeu a fost vestit. Cum putem noi astăzi ca biserică să perseverăm în învățătura apostolilor dacă nu cunoaștem acest tot plan al lui Dumnezeu? De asemenea, învățătura apostolilor a fost mesajul harului lui Dumnezeu care a venit în Hristos Iisus, un har care transformă vieți. Toată învățătura apostolilor a fost îmbibată de acest mesaj al harului lui Dumnezeu. Ea are în centru un Dumnezeu, nu orice fel de Dumnezeu, ci un Dumnezeu suveran care ia inițiativa, face primul pas pentru a mântui o omenire care este absolut ruinată. Acesta este mesajul harului. Și această învățătură a apostolilor vorbește despre ceea ce a făcut Dumnezeu ca să ne mântuiască. Apostolii ne-au explicat ce a făcut Dumnezeu ca să aducă mântuirea oamenilor și merge un pas mai departe și anume ce trebuie să facem noi după ce am fost mântuiți. Învățătura apostolilor cuprinde harul lui Dumnezeu manifestat în mântuirea dată pentru noi, lucrată pentru noi și responsabilitatea umană odată ce ai fost mântuit. Ce faci? Învățătura apostolilor cuprinde acest pachet. Această învățătură poate fi destul de simplă explicată în 5 puncte. Sper să putem să le primim pe ecran. Pentru cei care vă faceți notițe, astăzi o să vă dau o roabă întreagă de versete biblice. O listă întreagă o să fie astăzi, da? Tociți-vă creioanele, părerea mea este că merită, da? Primul lucru pe care îl conține această învățătură a apostolilor poate fi rezumat în felul următor. Omul este total depravat și corupția lui este radicală. Cineva de acord? Omul este total depravat, da? Corupția lui este radicală. Când noi spunem radical, ne gândim la cuvântul latinesc radix, care înseamnă rădăcină. Din rădăcină, de acolo, e stricat totul. Ca atare, orice fruct, orice rod pe care îl vei produce vreodată, va fi stricat. 2. Harul lui Dumnezeu este irezistibil și lucrează într-un mod eficient. Gândește-te la o ilustrație slabă, foarte slabă și de fapt puțin cam inadecvată, dar pentru un moment, gândește-te, mai ales doamne, vreau să invit doamnele, câte doamne sunt căsătorite? Pot să văd? Ok. Vă aduceți aminte de acea zi extraordinară, nu anunții, nu, știu că aia se zice că e cea mai mare, dar eu nu cred. Este o altă zi mai mare decât ziua anunții. Ții minte când a venit cavalerul și te-a cerut în căsătorie? Puteai să zici nu. Da, dar n-ai vrut, ai zis da. Era bărberit, era parfumat, era aranjat. Mai ții minte, da? Irezistibil. La asta mă refer. Harul lui Dumnezeu este irezistibil. Mai mult decât atât. Acest har al lui Dumnezeu este eficient. Este absolut eficient. Funcționează. 3. Ispășirea prin Iisus este eficientă pentru cei aleși de Dumnezeu. Ceea ce Iisus a făcut pe cruce este eficient, funcționează, lucrează. De fapt, a lucrat la timpul trecut. Așa a lucrat Dumnezeu harul. Aceasta este vestea bună. Asta au învățat apostolii. 4. Alegerea lui Dumnezeu este necondiționată de om sau de altceva. Când Dumnezeu alege pe cine să mântuiască, o face necondiționat. Nimic, absolut nimic și nimeni nu l-a condiționat pe Dumnezeu să aleagă pe unul sau pe altul. Nu există răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu a ales pe cineva. Și nici nu este dator Dumnezeu să ne răspundă la această întrebare. 5. Dumnezeu lucrează perseverența credinței în aleșii săi. Dumnezeu te va face pe tine, te va convinge și te va ajuta și te va înzestra să îl asculți până la capăt. Pentru aleșii săi, Dumnezeu lucrează perseverența până la capăt. Unii dintre voi, probabil cei care ați fost la Word Plus, ați observat că ordinea nu este așa cum ați învățat-o. Această ordine este ordinea în care noi ca oameni experimentăm lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Când te naști, te naști la punctul 1. Toți ne naștem acolo. Total stricați din rădăcină, din pântecele mamei, total păcătoși, da? Ați mai auzit expresia cu bebeluș, vai ce îngeraș, greșit, hai să desființăm acest lucru, da? Nu este adevărat, niște mici păcătoși teroriști, întrebați-i pe părinții tineri care trebuie să se scoale de 2-3 ori pe noapte, da? Cineva de acord cu mine? Ok, bun, nu sunt singur, da? Da? Dar după aceea vine acea zi monumentală, cea mai grozavă, în care întâlnim harul lui Dumnezeu și capitulăm. Ții minte, de bună voie, noi am avut așa o impresie că îi facem o favoare lui Dumnezeu. Dar acum când ne uităm înapoi, am fost copleșiți de bunătatea lui, am fost convinși de mesajul lui, am fost atrași într-un mod irezistibil de această evanghelie a lui. Și după aceea ne-am dat seama că această mântuire și împăcare cu Dumnezeu nici n-ar fi posibilă fără ca Iisus să fi plătit printr-o moarte barbară, crudă, pentru păcatele mele. Și îmi dau seama, wow, dacă el n-ar fi făcut asta, păi frate, n-ai cum. Da? Și suntem absolut încântați. Și după aceea ne punem întrebarea, dar de ce eu? De ce nu toți? Și ne dăm seama că Dumnezeu m-a ales. Și am început să citim Biblia și ajungem poate pe la FSM și prin alte capitole și ne dăm seama, Dumnezeu m-a ales. Nu după ce am devenit băiat bun, ci înainte de întemeierea lumii. Wow! Și ne dăm seama că Dumnezeu a avut un plan și eu sunt important. Înainte să exist, eu am fost atât de important încât Dumnezeu a avut un plan cosmic. De fapt, universul așa cum îl cunoaștem, inexplicabil și grandios, cum zicea un nepot de al meu, cum zicea? Cosmosul este, cum am spus, este fascinant, dar înfricoșător. Da? Așa este. Știi de ce l-a făcut Dumnezeu așa? Ca să poți tu să trăiești și să guști harul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales. Și punctul 5 este ăsta cu care dăm noi cu nasul de asfalt în fiecare zi. Și anume perseverența. Cazi și te ridici. Greșești și îți ceri iertare. Vine lumina lui Dumnezeu și iarăși îți ceri iertare. Și mergi înainte până la capăt. Și treci prin dificultăți și îți aduci aminte de predica lui Cristi care ne-a spus, harul meu îți este suficient. Orice problemă ar fi, Dumnezeu a aprovizionat cu harul său. Această doctrină a mântuirii nu întotdeauna este atât de mult agreată. De ce? Pentru că ea taie la rădăcină, la radix, taie acolo unde corupția este radicală. Rugăciunea mea astăzi este, pe măsură ce trecem prin Scriptură, să cadă cel mai mare idol posibil din viața mea și a ta, și anume eu. Eu. Mândria umană nu are loc în acest plan al mântuirii lui Dumnezeu. Și haideți să lăsăm astăzi ciocanul cuvântului lui Dumnezeu să sfarme până și ultima bucată de statuetă care poartă chipul nostru. Haideți să spunem împreună cu Ioan Botezătorul, eu vreau să scad și vreau ca el în mine să crească. Haideți să ne uităm pe rând la toate aceste puncte. Este momentul în care să folosiți pixurile și creioanele voastre și să vă notați. 1. Depravarea totală, așa cum o cunoaștem noi. Haideți să o definim un pic. Da? Această depravare totală nu înseamnă că tot timpul noi ca oamenii suntem atât de răi cum am putea să fim. Nu asta înseamnă. Depravare totală. R.C. Sproul a propus mai degrabă să se folosească cuvântul corupție radicală, de la rădăcină. Nu există niciun domeniu al vieții tale, a existenței noastre umane, care să nu fie mânjit, stricat, pervertit, distorsionat din cauza păcatului nostru. Asta este starea cu care un om începe. Și haideți să trecem la pasaje biblice. Aveți Biblie la voi? Hai să le folosim. În afară de notițe, el o să mai zăbovească versetele pe ecran ca să puteți să vi le notați. Roman, capitolul 3, este un prim verset absolut important. De fapt, o să uităm la versetele 9, 10 și 18. Roman, capitolul 3, versetele 9 și 10 și 18. Pavel spune, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum! Căci am acuzat mai înainte pe toți, atât pe iudei cât și pe greci, că sunt sub păcat. După cum este scris, nu există nici un om drept, nici unul măcar. Nu există nici unul care să aibă pricepere. Și ascultă, nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. L-ai căutat pe Dumnezeu? L-ai căutat pe Dumnezeu? Roman, capitolul 7, versetul 18. Să nu uităm, Pavel, un apostol. Vorbim despre învățătura apostolilor. Roman, capitolul 7, versetul 18. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu vreau să îl fac. Nu doar că nu vrei să faci bine, chiar dacă te trezești într-o zi cu o idee bună de a face ceva bun, nici aia nu vei face. Și vei face un rău de care după aceea îți pare rău. De ce? Pentru că așa este natura noastră, incapabilă. Roman, capitolul 14, versetul 23. Sunt puține de spus, lăsăm Scriptura să vorbească. Roman 14, versetul 23. Acolo Pavel vorbește în contextul slăbiciunii morale și a conștiinței umane și vorbește despre a mânca, despre a nu mânca. Fiți atenți la ultima parte a versetului. Însă omul care are îndoiel este condamnat dacă mănâncă, pentru că nu o face din convingere. Și orice lucru care nu vine din convingere este păcat. Cornelescu traduce credință, este același lucru. Este convingerea solidă despre ceva sau despre cineva. Orice lucru care nu vine din credință, care nu vine din convingere, este păcat. Orice ai face, oricât de bun lucru și mare și cu impact global ai face, dacă este în afara credinței personale în Hristos Iisus și în acest Dumnezeu care mântuiește, este păcat. Destul de radical, nu? Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Pavel scrie acestei biserici. În fiecare dintre epistolele sale, Pavel predică Evanghelia. Nu că oamenii n-ar ști-o, dar știu un lucru. Noi avem nevoie să auzim Evanghelia din nou, din nou și din nou. Și de fapt, orice mesaj trebuie să fie Evanghelie, care vorbește despre incapacitatea noastră și capacitatea lui Dumnezeu de a ne pune în mișcare și ne-a face după voia Lui. Versetul 1 din Efeseni 2. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultători. Îmi place timpul pe care Pavel îl folosește. Cine știe un pic de gramatică mă va ajuta și îmi va spune că toate aceste acțiuni s-au petrecut când? În trecut. Pavel spune, pentru voi creștinii acest lucru este trecut. Este starea voastră de început. Care? Morți în greșelile și păcatele voastre. Ce înseamnă această stare de mort? Ce definește un mort? Că n-are viață, știu. Mai mult, ce poate face un mort? Ce poate decide un mort? Câtă voință are un mort? Câtă acțiune are un mort? Exact, despre asta e vorba. Oamenii care se nasc în păcate sunt morți, sunt incapabili de a schimba ceva cu privire la propria lor stare sau cu ceva din jurul lor. Absolut incapabili, morți în aceste păcate. Haideți să ne uităm la această stare naturală a omului, fără credința în Dumnezeu, pentru că despre asta vorbim. Romani, ne întoarcem înapoi în Romani, capitolul 8. Roman, capitolul 8, versetele 7 și 8. Pavel vorbește aici despre lucrurile spirituale, despre viața pe care am primit-o prin Duhul, dar pune în contrast și starea naturală a omului, o stare naturală, omenească, fără Duhul lui Dumnezeu, fără participarea credinței date de Dumnezeu în aceasta, și numește această stare, această parte a vieții fără Dumnezeu, o numește firea pământească sau firea naturală sau carnea, cum este dacă ar fi să traduci direct din limba greacă. Versetul 7, și aceasta deoarece preocuparea pentru fire este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Versetul 8, deci cei ce sunt în fire nu îi pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Omul natural nu are credința lui Dumnezeu. Omul natural trăiește după această fire, după această stare naturală de a fi. Și Biblia ne spune că această stare naturală în sine este o dușmănie și o rebeliune constantă împotriva lui Dumnezeu. Dar merge mai departe și mai afirmă ceva, nici nu poate să facă voia lui Dumnezeu. Dacă într-o zi această fire a noastră păcătoasă ar avea o idee grozavă de a face o favoare lui Dumnezeu și de a face ceva bun, nu poate. Nu poate, este incapabilă. De ce? Pentru că am spus înainte, moartea este un cuvânt care definește foarte bine această stare, o totală incapacitate de a mișca sau de a schimba ceva sau de a lua măcar atitudine. Absolut imposibil, da? Și versetul 8, cei ce sunt în fire nu îi pot fi plăcuți lui Dumnezeu. În aceste două versete, una după alta, se spune de două ori, nu se poate, nu este posibil. Firea păcătoasă nu poate place lui Dumnezeu, nici nu poate face voia lui. Nu poate ca atare să vină la Dumnezeu, nu poate să creadă în Dumnezeu, nu poate absolut nimic. Și Efeseni capitolul 2, versetul 3 spune un soi de finalitate a acestei stări sau concluzia acestei stări. Iarăși la timpul trecut, haleluia, undeva trebuie să fie și Evanghelie și veste bună, haleluia, pentru noi aceste adevăruri sunt la timpul trecut. Ce spune acolo? Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii noastre. Și eram din fire, din natură, copii ai mâniei ca și ceilalți. Dați-mi voie să explicăm un pic acest copii al mâniei. Este exact ceea ce se spune în limba română, ești fiul ploii. Copil al mâniei înseamnă că tot ce meriți este mânia lui Dumnezeu. Ca și cum te-ai născut din mânia lui Dumnezeu, ca și cum ai fost născut ca să primești mânie peste mânie și peste mânie. Firea naturală a omului nu poate primi nimic de la Dumnezeu, nu poate merita nimic de la Dumnezeu în afară de mânie. O mânie dreaptă care este împotriva păcatului și împotriva acestei rebeliuni originale. Ce facem cu aceste de versete? Eu cred că ele sunt destul de convingătoare. Eu cred că sunt devastatoare. Pentru că ce mai rămâne bun în mine? Ce mai rămâne atunci cu care aș putea veni înaintea lui Dumnezeu? Ce aș putea să spun când mă apropii de Dumnezeu? Eu cred că potrivit este să-l cităm pe Iov. Știți care e cea mai tare și puternică afirmație pe care a spus Iov vreodată? Dumnezeu îl întreabă, zice, ce faci? Nu răspunzi. Și el zice, îmi pun mâna la gură și tac. Cel mai tare citat, dacă sunteți amatori de citate, puneți-vă pe Facebook sau undeva, da, trei puncte. Și în paranteză Iov, da? Îmi pun mâna la gură și tac, nu am ce să spun înaintea lui Dumnezeu, n-am cum să mă justific, n-am cum să argumentez, n-am nimic de spus. Așa este cum Dumnezeu spune. Și pentru noi care am gustat harul lui Dumnezeu și privim înapoi, ne dăm seama. Spurgeon, în meditațiile sale, în autobiografia, de fapt, a sa, a spus, am stat într-o zi ascultând un alt predicator, ceea ce e foarte rar se întâmpla. Și m-am gândit atunci, cum am ajuns să-mi plac așa de mult de Dumnezeu? Și mi-am dat seama, a fost pentru că am citit Biblia. Și cum am ajuns să citesc Biblia? Păi am avut o dorință după Dumnezeu. Păi și cum am ajuns să am o dorință după Dumnezeu? Păi m-am rugat. Păi și cum m-am rugat? Păi am avut o pornire lăuntrică să încep să mă rog acestui Dumnezeu. Și de unde a venit pornirea lăuntrică? Și Spurgeon spune, mi-am dat seama atunci că dacă Dumnezeu n-ar fi schimbat ceva în mine, niciodată nu l-aș fi căutat și nu l-aș fi găsit. Nu e fascinant? Nu este mărturie grozavă? Nu putem noi oare să reflectăm, să rezonăm cu această idee și să spunem, așa este? 2. Vine o zi în care se întâmplă minunea. Vine o zi în care ne lovim de harul irezistibil al lui Dumnezeu. Ce este acest har irezistibil al lui Dumnezeu? Mai pe scurt putem spune așa. Dumnezeu are puterea, abilitatea și voința de a birui rebeliunea noastră. decizia noastră umană din grădina Eden de a sta împotriva lui Dumnezeu poate fi biruită de Dumnezeu. Ne-am cântat astăzi despre suveranitatea lui, despre un Dumnezeu care poate, despre un Dumnezeu care mântuiește. Dar crezi acest lucru? Ar fi bine, pentru că este adevărat. Inclusiv această rebeliune și incapacitate și moartea noastră pentru Dumnezeu nu este o problemă. Și atunci El vine și schimbă ceva. Harul acesta, cadoul acesta, este însăși înlăturarea opoziției din noi. Primul lucru pe care Dumnezeu îl face este să te aducă la viață. Primul lucru pe care Dumnezeu îl face este să spargă barierele și întăriturile opoziției tale. Ți-aduce aminte? Dacă ai trecut prin aceasta, ți-aduce aminte? Cum toate argumentele tale filozofice s-au topit, cum toată ambiția ta s-a sfărâmat, cum ai capitulat înaintea lui Dumnezeu și ai spus: da, Doamne, Tu ai dreptate, eu sunt un idiot, Tu ai mântuirea și eu am nevoie de ea. Ți-aduce aminte? Este exact ceea ce spune Scriptura. Daniel, capitolul 4, versetul 35, afirmă că nimeni nu se poate opune lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate opune lui Dumnezeu. Psalmul 115, versetul 3, vorbește despre acest Dumnezeu al nostru suveran. Și ce spune despre El? Ce face Dumnezeu? Foarte simplu. Citatele cele mai tari sunt cele simple. Dacă cineva te întreabă ce face Dumnezeu, tu poți să-i spui: El face tot ce vrea. Când Dumnezeu are un plan, El face tot ce vrea. Un Dumnezeu suveran, capabil să împlinească toate aceste lucruri. Roman, capitolul 9, versetul 19, pe acesta îl și citim. Observați cât de mult ne mișcăm prin Romani. Pentru cei dintre voi mai studioși, știți acum de unde putem să ne hrănim cu învățătura apostolilor. Capitolul 9 din Romani, versetul 19, spune: mă vei întreba, deci, atunci ce mai acuză? Căci cine se poate împotrivi lui? Pavel argumentează alegerea lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu tratează oamenii. Și el pune în gura unui personaj virtual această întrebare: atunci de ce mai acuză Dumnezeu pe cineva? Căci cine se poate împotrivi voii Lui? Indiferent care este direcția acestui argument, o afirmație este clară și pentru cel care crede, Pavel, și pentru virtualul personaj care nu crede. Amândoi sunt de acord, nimeni nu se poate împotrivi voii Lui Dumnezeu. Ioan 6. Dacă ne uităm la Evanghelia lui Ioan, vedem că ea este diferită de celelalte, pe când celelalte pun accentul pe cuvintele și spusele, cuvintele și acțiunile, mă scuzați, ale lui Iisus, Ioan trece dincolo de un soi de perdea invizibilă și nu doar povestește ce a făcut și ce a învățat Iisus, dar vine cu argumentele din spate. El deja începe să explice. Evanghelia lui a fost scrisă mult mai târziu, el se și adresează unui cu totul alt public și pe noi ne ajută extrem de mult. Roman, capitolul 6, la versetul 40, Ioan 6, la versetul 44, Iisus discută despre viața veșnică. Iisus argumentează, Iisus se ceartă la un moment dat cu niște iudei, versetul 41, ei încep să murmure cu privire la el, pentru că i-a zis: eu sunt pâinea care a coborât din cer, trebuie să o mâncați, cum putem face una ca asta, da? Apar câteva discuții. Și în versetul 44 Iisus spune: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Din nou, mai ții minte ziua în care ai venit la Iisus? Iisus spune clar: nu poți să faci acest lucru dacă Tatăl nu te atrage. Există un magnetism al bunătății lui Dumnezeu. Există o atracție, dar nu fatală, ci vitală, aș spune, da? Care dă viață, în care Dumnezeu te atrage. Și Iisus spune: nimeni nu poate veni la El și dacă nu vii la El, nu ajungi nici la Tatăl, decât dacă Tatăl atrage. Parcă văd, ca în fizică, aceste forțe nevăzute în care Dumnezeu, prin Iisus, își extinde atracția aceasta și atrage oamenii. Oamenii vin la Iisus și prin Iisus ajung să devină copii al lui Dumnezeu, ajung în brațele Tatălui. Acest har este irezistibil. Dar în același timp, dacă acest har n-ar exista, n-am avea cum să ne apropiem de Dumnezeu. Un pic mai jos, la versetul 65, tot în Ioan 6, vedem cum funcționează acest lucru. Mulți ucenici îl părăsesc pe Iisus după această afirmație a lui că trebuie să mâncăm trupul lui și trebuie să bem sângele lui. A apărut o discuție foarte mare, puteți să o urmăriți, să o citiți acasă. În versetul 65 le spune: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de la Tatăl. Aceeași idee. Nu poți veni la Iisus dacă Tatăl nu te atrage. Dar aici Ioan definește și spune, inclusiv acest har irezistibil, inclusiv această atracție a harului Dumnezeu este un cadou. Este un cadou. Dacă Tatăl nu-ți dă acest cadou ca har, adică nemeritabil, tu nu poți să vii la El. Însă atunci când este dat, acești oameni vin. Ioan, capitolul 1, probabil vă place și îl știți pe de rost încă de la școala duminicală, cei care ați făcut școala duminicală, de la versetul 12. Ioan 1, versetul 12 și 13. Însă tuturor celor care L-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Există un mod de a deveni copil al Lui Dumnezeu, care este corespunzător nu cu voia vreunui om sau vreun plan omenesc, ci este corespunzător cu voia Lui Dumnezeu, care face ce vrea, am stabilit. Și corespunzător cu această voie a Lui Dumnezeu, cei care cred în Iisus ajung să fie copii al Lui Dumnezeu. Vedeți? Este necesar de credință ca să ajungi copil al Lui Dumnezeu. Fără această credință, tu nu poți să fii copil al Lui Dumnezeu. Dar cu nașterea cum stă? Care dintre voi ați dorit să vă nașteți? Mulțumesc, nici eu. Nu există așa ceva. De aceea și Biblia vorbește despre regenerarea spirituală în acest fel. Ce ai făcut tu când te-ai născut? Nimic, nici măcar nu erai acasă. Dar acum, absolut serios, vedeți imaginea. Când te naști, doar în limba, adică nu știu, nu cunosc așa de multe limbi, dar un lucru nu-mi place la felul în care pe românește se spune m-am născut în data de cutare. Nu, ai fost născut în data de cutare. Nu tu te-ai născut. Mama ta te-a născut, ia întreabă. Toată contribuția ta a fost o groază de durere și după aia... Da. Dar ai fost născut din Dumnezeu. Vedeți? Pentru a deveni copil al Lui Dumnezeu e nevoie de credință, dar nașterea în sine este o acțiune a unui Dumnezeu atotputernic, care nu te-a întrebat dacă vrei să te naști, care nici nu te-a întrebat dacă vrei să fii născut din nou, ci El din eternitate a plănuit acest lucru și harul Lui este irezistibil. Într-un fel, doar într-un fel, tu semeni cu acea prietenă care când vede diamantul zice da. N-ai cum să spui nu. Harul acesta este eficient și irezistibil. Dumnezeu poate înlătura această opoziție din viața ta. Și odată ce ai gustat acest lucru, începi să realizezi ceva din prețul acestei mântuiri și despre cum funcționează și cu ce carburant este alimentată această mântuire a ta. Și cu asta ajungem la ispășire. Ce este ispășirea? Ispășirea este lucrarea lui Dumnezeu în Hristos Iisus pe cruce, prin care a achitat datoria păcatului, a potolit mânia lui Dumnezeu împotriva aleșilor săi și a câștigat beneficiile mântuirii pentru ei. Este o lucrare a lui Dumnezeu, prin Hristos Iisus, pe cruce, nu altundeva, în care Dumnezeu a plătit datoria păcatului, a înlăturat dușmânia, sau a potolit mânia lui Dumnezeu, dacă vrei, și a câștigat toate beneficiile mântuirii pentru cei pe care i-a ales. Roman, capitolul 3, ne vorbește despre felul în care Dumnezeu a făcut acest lucru. Pavel argumentează foarte frumos, dacă citiți tot contextul respectiv, Roman capitolul 3, 24 până la 26. Poate citim de la 21, dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu despre care depun mărturie legea și profeții, și anume o dreptate oferită de Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus pentru toți cei care cred. Nu este nicio deosebire. 23, renumitul verset, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptățiți însă, fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Acest Hristos Iisus pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. De ce? Ca dovada a dreptății sale, că-și trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, astfel încât El să fie drept și să îndreptățească totodată pe cei ce au credință în Iisus. Asta este lucrarea. Prin ispășirea pe care Dumnezeu a făcut-o în persoana lui Iisus, El rămâne drept și anume pedepsește păcatul, dar în același timp te declară pe tine achitat, justificat, îndreptățit, te declară neprihănit. Și ca atare El rămâne drept și tu ajungi să fii neprihănit. De ce? Pentru că Iisus, mijlocitorul acesta, singurul între Dumnezeu și om, a fost dat ca o jertfă eficientă de ispășire. În Evrei, în capitolul 9, versetul 28, încep să apară detaliile acestei ispășiri. Evrei este o epistolă foarte faină, v-am mai spus, îmi place foarte mult, pentru că explică într-un mod foarte ilustrativ și colorat felul în care Iisus, ca mare preot al nostru, a unui legământ mai bun, lucrează și funcționează. Capitolul 9 din Evrei, versetul 28, la fel Hristos, fiind jertfit odată pentru totdeauna, pentru a purta păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a mântui pe cei care îl așteaptă cu nerăbdare. Hristos a fost jertfit odată pentru totdeauna, pentru păcatele, ce spune acolo? Multora. Ce te-ai fi așteptat să scrie acolo? Pentru păcatele noastre. E la fel de bine. Ce altceva putea să scrie acolo? Pentru păcatele tuturor. Dar nu scrie așa, ci scrie doar păcatele multora. Și noi știm, pentru că putem citi cartea și la sfârșit, nu toți ajung împăcați cu Dumnezeu. Nu toți își vor petrece eternitatea cu Dumnezeu. Un gând care trebuie să facă să ni se ridice părul în ceafă. Realitatea însă este că ispășirea lui Iisus este eficientă pentru a înlătura păcatele multora. Oricine face parte din acest multora poate fi sigur că Dumnezeu a făcut o lucrare eficientă de a înlătura păcatele, cele trecute, cele prezente și cele viitoare. Nu intrăm acum în multe detalii, da? Ține minte acest lucru. Lucrarea lui Iisus a fost eficientă să înlăture păcatele multora. Efeseni, tot Efeseni, capitolul 5. Dacă ați studiat Efeseni și mulți dintre voi ați făcut-o în cadrul cursurilor Word Plus, un modul întreg dedicat doar epistolei către Efeseni. Mai țineți minte? Efeseni, capitolul 5, versetele 25 până la 27. Vorbește despre soți și poate pentru un moment lăsăm soții la o parte și ne concentrăm asupra ceea ce Iisus a făcut. Spune, soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. La fel trebuie să-și iubească și soții soțiile, și anume ca pe trupurile lor, cel care își iubește soția se iubește pe sine. Pavel folosește ca un argument pentru relațiile bune conjugale ceea ce Iisus a făcut cu biserica. Ce a făcut? El spune că s-a dat pe sine pentru ea. Pentru cine? Pentru soția ta? Nu, pentru biserică. Este foarte clar textul. Iisus s-a dat pentru biserică. Păi stai, dar nu toți sunt biserică, așa-i? Noi știm că în final Iisus va veni să ia de pe pământ ce? Biserica sa, mireasa, aleșii săi. Păi și ceilalți? Acest text ne spune că Iisus și-a dat viața lui, a făcut ispășire pentru cine? Pentru multora. Cine sunt acești multora? Avem niște detalii. Biserica. Iisus s-a sfințit pe sine pentru biserică ca să sfințească biserica. El și-a jertfit viața lui și a făcut ispășire și a împăcat mânia lui Dumnezeu pentru cine? Pentru biserică. Putea să scrie toți? Da, dar nu scrie toți. Scrie pentru ea, pentru biserică. Tit, capitolul 2, versetul 14. Unde-i Tit? Mai în spate, bineînțeles. Ne țineți minte, am studiat Tit. Capitolul 2, versetul 14. Spune din nou, același Pavel, același apostol, aceeași învățătură. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și apoi zice, spune aceste lucruri, îndeamnă mustră cu toată autoritatea. Noi trebuie să auzim acest lucru. Și anume că ce a făcut Dumnezeu în persoana lui Iisus? S-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere și să-și curățească un popor. Să ne răscumpere din ce? De unde?
Și de ce să-și curățească un popor și să nu să-și curățească întreaga omenire? Încă un argument pentru faptul că Iisus, într-un mod foarte țintit, și-a pus viața lui jos pentru tine. Dumnezeu din eternitate a avut un plan să mântuiască un popor pentru sine. Tot Vechiul Testament vorbește despre acest mod în care Dumnezeu face în așa fel încât oameni pe care El a pus ochiul să devină a Lui. Avram, un prieten al Lui, David, dacă vrei, un împărat al Lui, Samuel, un proroc al Lui, poți să iei, nici nu intrăm în foarte multe detalii. Argumentele sunt simple și clare. Roman, capitolul 8, versetul 32. Mai puteți? Roman, capitolul 8, versetul 32. El, care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Un verset foarte cunoscut. Care sunt toate lucrurile pe care noi le vom primi împreună cu Iisus? Biblia este clară și învățătura Bibliei este iarăși foarte clară. Cei care perseverează până la capăt și suferă împreună cu el vor moșteni împreună cu el. Ce moștenim noi? Care e parte din moștenirea noastră? Viața veșnică, spune Biblia, răsplățile pe care le vom avea în cer, unii vor conduce orașe întregi într-un cer nou, pe un pământ nou. Acestea sunt realitățile care încă sunt în viitor. Cine le vor moșteni? Toți? Nu toți. Biblia este foarte clară. Cei pe care Dumnezeu va veni să ia la sfârșit prin Iisus ca să devină poporul Lui, să rămână poporul Lui pentru o eternitate. Ce ne facem cu ceilalți? Argumentul este simplu și clar. Iisus s-a dat pentru aceia care vor și moșteni. Ca atare, El n-a fost dat niciodată pentru cei care nu vor moșteni niciodată. Argumentația aceasta este mai dificilă. Eu propun să ne luăm un timp altă dată și să o dezbatem. De fapt, am vorbit un pic și cu Dani. Am un proiect de a începe curând o serie de studii biblice în care putem să ne luăm mult timp și în care putem să intrăm în aceste detalii. Argumentația este foarte simplă și Biblia oferă suport masiv pentru aceasta. Atât de eficientă este lucrarea lui Hristos de ispășire, încât toți cei pentru care a fost ea lucrată ajung să fie mântuiți. Atât de eficientă este această ispășire, încât nimic, absolut niciun păcat, nici măcar cel al necredinței în Dumnezeu, nu poate birui această ispășire. În același timp, pentru că este atât de eficientă, nu există persoană care să poată să ajungă la Dumnezeu fără această ispășire. Ca atare, concluzia noastră este foarte simplu. Ispășirea lui Hristos este limitată pentru cei pe care Dumnezeu a decis să fie iertați și să fie ispășiți. Și întrebarea se ridică și ceilalți? Și eu zic, bună întrebare, într-un alt context o să dăm un răspuns. Dumnezeu este eficient. Și asta ne duce la al patrulea punct, și anume, cum se face atunci această alegere, dacă doar unii și nu toți? Cum se face această alegere? Pe ce criteriu? Ce aș putea, ce face eu să fiu ales? Ei bine, nimic. Răspunsul este simplu, nimic. Alegerea necondiționată, această învățătură a apostolilor ne spune că Dumnezeu alege pe cine să salveze și un om nu poate împlini vreo condiție. Nici un fel de condiție nu poate împlini vreun om. Haideți să spunem așa, mântuirea este condiționată de credință. Nu poți să fii mântuit dacă nu manifesti credință în Hristos. Dar alegerea este necondiționată. Mântuirea e condiționată de credință, alegerea nu. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 48, un verset foarte fain, vorbește despre călătoriile misionare ale lui Pavel și compatrioților săi, vorbește despre eficiența Evangheliei, a predicării care a fost făcută, despre oameni care devin creștini dintre barbari, care de data aceasta nu mai erau religioși evrei. Pur și simplu niște păgâni crocanți, transformați prin harul irezistibil al lui Dumnezeu. Neamurile, cum sunt ei denumiți, acești barbari, se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Ascultă, toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Care e ordinea pe care ne-o prezintă Luca? Am putea spune așa, și toți cei care au crezut au fost rânduiți pentru viața veșnică. Are sens, nu? Păi ar avea în mintea noastră, dar uite că Biblia nu spune așa. Spune invers. Toți cei care au fost rânduiți au crezut. Și asta e șocant pentru noi. Păi stai, păi înseamnă că nu poți să crezi dacă Dumnezeu nu te-a rânduit pentru credință înainte. Da, așa e. Păi și eu, păi asta e problema. E vorba de Dumnezeu și de mântuirea Lui și nu de ceea ce am putea noi să oferim în acest context. Ioan 10, versetul 28. Sunt chichițe și vedeți ce tari sunt și schimbă tot aspectul unui pasaj întreg. Ioan capitolul 10, versetul 28. Iisus vorbește iarăși cu iudeii, iarăși are argumentațiile sale și de data asta nu mai putem da vina pe un Pavel care a zis și el cum a putut, nu? Astea sunt chiar cuvintele lui Iisus. Vorbește despre Iisus, păstorul cel bun, despre oi. E clar că vorbea într-un mod metaforic, da? În versetul, cât am spus, 28 din capitolul 10, Iisus spune: Eu le dau o viață veșnică și în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Cred că acest pasaj nu e corect, hă? Încă un pic, nu. Versetul 26 trebuia: Însă voi nu credeți, pentru că nu sunteți din oile mele. Ascultă pasajul, voi, ăsta nu-i bun, bagă 26 dacă poți repede, da? Voi însă nu credeți, pentru că nu sunteți oile mele. Noi am fi zis altfel. Voi nu sunteți oile mele, spune Iisus, pentru că nu credeți. E logic, nu? Dar nu e așa. Realitatea este: pentru că nu sunteți oi, de aceea nu credeți. Care-i calul? Care-i căruța? Haideți să punem calul în fața căruței. Dacă nu ești o oaie a lui Iisus, nu poți să crezi. Ca atare trebuie să fii ales să fii întâi o oaie, ca apoi să crezi. Roman capitolul 9, 11-12, Pavel argumentează alegerea pe care Dumnezeu o face și folosește un exemplu istoric. Vorbește despre Iacov și despre Esau, cei doi frați care s-au născut lui Isaac, și acolo spune că înainte ca ei să se fi născut, înainte să fi făcut bine sau rău, Dumnezeu a ales ca cel mai mare să slujească celui mai mic. Ceea ce e total pe dos din tot ce știm din cultura acelor zile. Totuși, Pavel folosește asta ca un argument și spune: așa face Dumnezeu. Alegerea lui nu intră în criteriile noastre umane. De ce și pe cine alege Dumnezeu nu are absolut nicio treabă cu omul. Nu depinde de cine aleargă sau de cine face. Roman capitolul 9, am putea să ne uităm la acest pasaj, versetul 15 și 16. Foarte importante, Roman 9, 15, 16. Lui Moise i-a spus Dumnezeu: Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Deci, nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Așa funcționează alegerea lui Dumnezeu. Propunerea mea este ca astăzi să te relaxezi în scaunul tău și să spui: wow, am fost ales. Nu înțeleg de ce, dar wow, Dumnezeu m-a ales. Și n-am putut să fac nimic și nu voi putea face vreodată ceva și Dumnezeu totuși m-a ales. Ba mai mult, Dumnezeu știa cel mai grav păcat pe care îl voi comite pe traseul vieții mele și totuși, în ciuda acestui păcat, m-a ales. Asta este măreția doctrinei Harului lui Dumnezeu, că nu ține de om, nu ține de cine aleargă, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Efeseni capitolul 1, versetele 3 până la 6, iarăși foarte, foarte cunoscute, absolut grozave. Acest Pavel ar fi fain să fie un membru în biserica noastră, așa-i? Efeseni 1, 3 la 6: Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui, în dragoste. El ne-a predestinat, și cuvântul grecesc exact asta înseamnă, El ne-a predestinat pentru înfiere prin Hristos Iisus, după buna plăcerea voii sale, spre lauda Harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în prea iubitul Lui. Ce a făcut Dumnezeu? Înainte să deschidă gura și primele particule subatomice să existe și o căldură imensă și să se creeze tot universul, înainte de toate acestea, Dumnezeu te-a ales. Dumnezeu te-a cunoscut, a știut cine vei fi, te-a ales Pentru ce? Ca să fii al Lui. Te-a predestinat pentru acest lucru, ca să porți chipul Lui Hristos în această lume și să fii al Lui pentru o eternitate. Wow! Nu-i de mirare că Pavel zice, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl. Haleluia! Pavel era un pic mai convins decât noi, da? Și de ce? Toate se rezumă la voia sa, la gloria sa. Haideți să vedem încă un lucru absolut de extraordinar. Romani, înapoi în Romani. De fapt, aveți câte degete aveți la o mână? Puteți să le puneți în Biblie și aveți pasajele la îndemână. Romani, capitolul 8, de la versetul 28 până la 33, absolut cunoscute și aceste versete, dar haideți să le vedem în contextul învățăturii apostolilor. Ce ne spune? Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați în conformitate cu planul său. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Ce este glorificarea? Este trecerea în starea finală, în eternitate. Și de ce scrie la timpul trecut? Pentru că din punctul de vedere al unui Dumnezeu suveran, care nu percepe evenimentele una după alta, ci toate deodată, când El a început lucrarea, ea este și terminată. Când Dumnezeu te-a ales, totul era inclus în acest pachet. Dumnezeu garantează pe sine, cum i-a zis lui Avram, jur pe mine însumi, că n-am pe ce altceva să jur. Jur pe mine însumi că așa va fi. Și ăsta este Dumnezeul tău care te-a cunoscut și care va lucra în toate etapele vieții tale, până inclusiv la glorificare. Asta ne aruncă la al cincilea... Asta ne aruncă la al cincilea pasaj, și anume perseverența sfinților în ascultarea credinței până la capăt. A cincea bucată a doctrinei învățăturii apostolilor. Evanghelia, vestea bună, că nu depinde de noi. Câți dintre voi ați vrea să depindă de voi mântuirea? Câți dintre voi sunteți infailibili, hă? Vedeți? Așa este. Avem dreptate. Nu putem. Ce înseamnă această învățătură a apostolilor care spune că sfinții vor persevera? Spune că Dumnezeu va lucra, atenție, Dumnezeu va lucra perseverența ascultării credinței în aleșii săi. Pe aceea pe care a ales, Dumnezeu va lucra în ei până la final. Atenție, alegerea este necondiționată, dar glorificarea nu. Glorificarea, trecerea în eternitate, în prezența lui Dumnezeu e condiționată. Care e condiția? Să perseverezi. Să rămâi în ascultarea credinței, să practici ceea ce crezi, să fii un ascultător și împlinitor ai cuvântului. Ups! Și acum trecem la ultimul punct, responsabilitatea umană. Alegerea este necondiționată, haleluia! Dar glorificarea nu. Tot haleluia! Pentru că Dumnezeu va lucra în noi această perseverență. Credința trebuie să țină până la capăt. 1 Corinteni 15, 1 cu 2, nu-l mai citim extensiv acum, notați-vi-le. Acolo spune că suntem mântuiți dacă ținem până la capăt. Ups, și lucrurile se complică. Ups, că avem și noi ceva de făcut. Și e bine așa. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne punem pe un perete ca niște cerbi și mistreți și urși care nu fac nimic. Nu, nu, nu. Noi suntem trofee ale Harului Dumnezeu, dar trofee vii, care merg și care umblă în această lume și povestesc ce este Harul și cum funcționează. Mai notați-vă Coloseni 1, 21 la 23, împreună cu 2 Timotei 2, 11 și 12, spun același lucru. Marcu 13, o pildă în care Iisus povestește despre o sămânță care este aruncată și cade pe diverse soiuri de teren, și într-una dintre, de fapt sunt doar două tipuri de teren, un teren care aduce roade și unul care n-aduce roade. Dar ăsta care n-aduce roade capătă mai multe forme, și una dintre forme este cum era numit acolo, printre spini acolo, pe stâncă, mă scuzați, cel cu spine cu îngrijorările, acolo unde spune despre stâncă, spune că sămânța a căzut pe această stâncă, dar n-a avut rădăcini. Și cum s-a creat căldură și a ieșit soarele, s-a uscat și n-a putut să trăiască. Da? Și în versetul 13, același argument, doar cel care rabdă până la final va fi mântuit. Același argument, doar dacă ai credință până la capăt. Acolo spune că atunci când vine încercarea, n-o să mai poți să stai în picioare. Deci, îți trebuie credință până la capăt. Nu este suficientă credința acelei zile în care l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Îți trebuie o credință perseverentă și ascultătoare până la capăt. 2. Ascultarea este dovada unei înnoiri lăuntrice. și este necesară pentru salvarea finală. Tu poți să-mi spui mie că ești creștin, tu poți să-mi spui că ești un copil al lui Dumnezeu, tu poți să-mi spui mie că l-ai primit pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor și ai avut o transformare lăuntrică profundă atunci când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dar singura dovadă că ceea ce spui tu este adevărat este ascultarea ta. Analizează-te așa cum fac eu și vezi, sunt ascultător de lucrurile pe care le știu, sunt un practicant al Scripturii. Aplic ceea ce cred, pentru că dacă nu, s-ar putea să mă înșel singur. Evrei capitolul 12, versetul 14 ne spune: urmăriți cu toții sfințirea, fără de care nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Cui s-a scris asta? Creștinilor. Creștinul trebuie să urmărească sfințirea. Cum? Nu știu, cu mașini de poliție, cu motociclete, cu ce vrei tu, dar fugi după ea, prinde-o, apucă sfințirea, fără de care noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este atât de eficient, nu doar că te scoate din moarte și te aduce la viață, te transformă. Și nu te împotrivi acestui har al lui Dumnezeu, lasă-L să lucreze în tine. Roman capitolul 8, versetul 13 ne spune că trebuie să omorâm faptele firii pământești. Cine? Noi. Asta nu mai face Dumnezeu pentru tine. El îți dă puterea, El îți dă perseverența să renunți la păcatele tale favorite, să schimbi mentalitatea, să schimbi relațiile, să schimbi până și aspecte ale temperamentului tău, care sunt cel mai dificil de schimbat. Harul lui Dumnezeu e suficient. El lucrează perseverență în tine. Poți să faci aceste lucruri. Galateni capitolul 5, versetul 19 la 21 ne enumără acel set de fapte ale firii păcătoase, despre care spune că cei ce fac aceste lucruri nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și acolo găsești certuri, gelozii, invidii, tot felul de alte lucruri, tot felul de păcate, ucideri. Poate un creștin să le practice? N-aud. Bineînțeles că da. Câți dintre voi le practicați în afară de mine? 1, 2. Bă, poate țineți voi un seminar despre sfințenie. Cum reușiți? Vă spun un lucru, Biblia este serioasă și spune: dacă practicăm aceste lucruri, nu moștenim împărăția lui Dumnezeu. Au! Unde e Evanghelia? Tot în Hristos. Genunchii pe podea, ochii la ușă și hai să cerem iertare. Da, Dumnezeu poate. Hai să credem. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu te va ajuta să perseverezi până la capăt, vei dispera, îți spun eu. Strângi din dinți și mai faci un pas și încă unul și vine ziua în care zici: nu mai pot, dă-o încolo de treabă. Dar dacă tu crezi în această minunată doctrină, această evanghelie pe care apostolii ne-au lăsat-o, în care trebuie să perseverăm, vei înțelege: hei, dacă Dumnezeu a zis A, va zice și B și va zice și Z, mă va ajuta până la capăt, și atunci când nu-mi vine să mă pocăiesc, mă duc la El și spun: Doamne, nici măcar nu-mi vine să-mi cer iertare. Fă-mă să-mi cer iertare. Și Dumnezeu va lucra acest lucru în tine. Important e să schimbi aici între urechile tale gândirea despre Dumnezeu. Dumnezeu poate și Dumnezeu va face acest lucru până la capăt. 1 Ioan, capitolul 2, notați și acesta, versetele 3, 4, 5 și 6, argumentează pentru faptul că cel care spune că crede în Iisus trebuie să și umble așa cum a umblat El. În Biblie vă știți că umblatul nu înseamnă mersul pe jos, ci înseamnă să trăiești viața așa cum pașii sunt unul după altul, să mergi cum a mers Iisus, să trăiești cum a trăit Iisus, să practici ceea ce a practicat Iisus. Altfel, nu vom ajunge în starea finală glorificată. Tare argument, nu? Mai departe, perseverența sfinților înseamnă că aleșii nu pot fi pierduți niciodată. E o veste bună? Roman capitolul 8, versetul 28 până la 30, l-am citit deja, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceia pe care i-a ales. Ultimul cuvânt este: i-a și glorificat. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ceea ce El începe duce și la bun sfârșit. Ioan capitolul 10, 26 la 30, acolo vorbește iar despre oi și spune: eu le dau viață eternă și ei nu vor peri niciodată. Ce înseamnă niciodată? Odată ce ai primit viața eternă, o ai. Etern înseamnă etern. Veșnic înseamnă veșnic. Nu poate însemna altceva. Ca atare, perseverența sfinților, această învățătură înseamnă că Dumnezeu va lucra în tine o ascultare în așa fel încât viața care ți-a dat-o să nu o mai pierzi niciodată. Da, depinde de ascultare, dar El îți va da această ascultare. O realitate tristă este că există căderea unor credincioși. Este o realitate. Biblia vorbește despre ea. Și noi putem spune, dacă această cădere a unui credincios persistă, putem cu certitudine spune, credința lui nu a fost veritabilă, n-a fost o credință mântuitoare, nici salvatoare, și el nu a fost, de fapt, niciodată sau ea, născut din nou. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 19, un pasaj foarte important. Ioan spune, ei au ieșit dintre noi doar ca să se arate că n-au fost niciodată de ai noștri. Din totdeauna, oamenii au plecat din biserică, după ce au gustat părtășia, au cunoscut învățătura. Dacă transformarea lăuntrică nu s-a întâmplat, ei vor pleca și vor demonstra, pe termen lung vor demonstra, că n-au fost niciodată de ai noștri. Ce facem cu astfel de oameni? Ce au nevoie ei? Evanghelia. Pentru că nouă nu ne e rușine de ea și în ea este o putere a lui Dumnezeu spre mântuire. Ei au nevoie să o audă din nou și să fie mântuiți. Și poate au nevoie să ne rugăm pentru ei un pic mai mult. Dumnezeu îndreptățește pe cei care cred. Și la primul act de ascultare a credinței tale, care este pocăința, Dumnezeu te îndreptățește. Dar Dumnezeu are în vedere toate faptele de ascultare ale credinței tale. Dumnezeu, când tu ai pus prima dată genunchiul jos, când prima dată ai capitulat, Dumnezeu a știut că va lucra în tine perseverența până la capăt. Și este interesantă această învățătură și chiar exemplul biblic a felului în care Dumnezeu îndreptățește la început și pe tot parcursul. Dumnezeu menține o stare în care te îndreptățește, te justifică, te declară corect, drept înaintea Lui. Notați-vă câteva pasaje, nu intrăm în detalii. Roman, capitolul 4, versetul 3, este un citat din Geneza 15 cu 6. Este momentul în care Dumnezeu face un legământ cu Avram. Și în acel moment al legământului, în care Dumnezeu se jură pe sine însuși, acolo, ne spune Pavel în Romani, Avram a fost justificat. Asta este destul de devreme în viața credincioasă, să spunem așa, a lui Avram. Dar urmează o etapă mai târzie, foarte interesantă. Tot în Roman 4, 19 la 22, este o referire la Geneza 21, în care se naște Isaac și Agar și Ismael trebuie să plece. Și Dumnezeu îl încurajează pe Avram, fă acest lucru, alungă-o, las că mă îngrijesc eu, tu, alungă slujitoarea și pe fiul ei. Și când Avram face acest lucru și ascultă de Dumnezeu și crede că este bine acest lucru, iarăși Pavel ne spune că Avram a fost justificat. Păi stai, că parcă a mai fost justificat o dată. Da, și a mai fost justificat încă o dată. O reconfirmare. Din ce cauză? Din cauza unei ascultări a credinței. Iacov, capitolul 2, 21 la 24, cu referire la Geneza 22, vorbește despre un alt eveniment, tot din viața lui Avram, care? În care Avram l-a jertfit, era să-l omoare pe singurul lui fiu, pe Isaac, singurul lui fiu promis de Dumnezeu, această promisiune. Și ce spune Iacov? Că din cauza că l-a crezut pe Dumnezeu și l-a ascultat, a fost îndreptățit. Și vedem ce se întâmplă în viața lui Avram. Primul pas în care Dumnezeu l-a chemat și a făcut o promisiune, Avram a crezut și a plecat din țara lui. Mai târziu i-a zis că va avea un fiu. A avut un fiu, dar nu pe ăla promis de Dumnezeu. A venit și celălaltul, Isaac. Și ce a făcut Avram? L-a trimis pe primul, pentru că nu era promisiunea. L-a ascultat pe Dumnezeu, practic. E aiurea să trimiți de acasă pe fiul tău. Dar l-a ascultat pe Dumnezeu și spune că a fost îndreptățit. Și la urmă, când Dumnezeu i-a zis lui Avram, dă-mi-l înapoi pe Isaac, Biblia nu spune că Avram ar fi comentat. Probabil în el s-a dat o luptă, dar a fost ascultător. Care e argumentul din spate? Că Dumnezeu ne va îndreptăți, dar ține cont de toate faptele noastre de ascultare. Dumnezeu ține cont dacă tu l-ai ascultat în ceea ce ți-a vorbit în săptămâna trecută. Dumnezeu ține cont dacă doar crezi că ar trebui să citești Biblia sau dacă chiar o citești. Dumnezeu ține cont dacă tu doar spui că-L iubești pe Iisus sau faptele tale arată acest lucru. Responsabilitatea umană începe să devină din ce în ce mai evidentă. Un ultim lucru care vreau să spun, Dumnezeu lucrează pentru a face pe cei aleși să persevereze. 1 Petru 1 cu 5 spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie arătată. Cine te păzește ca să fii mântuit? Este puterea lui Dumnezeu. Iuda, versetele 24-25, spune, Dumnezeu vă poate păzi ca să stați în picioare în finalitate. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23-24, Pavel se roagă pentru biserica din Tesaloniki, se roagă pentru credincioșii care erau acolo și spune ca Dumnezeu să-i păstreze. Și mai mult decât atât, uitați-vă la frumusețea sfârșitului acestui pasaj. Ce spune? Și va face lucrul acesta. Dumnezeu va face lucrul acesta. Te va păzi întreg, trupul vostru, sufletul, tot. Dumnezeu va face acest lucru. Te va păzi până la capăt. Și noi spunem, mulțumim, Doamne Iisuse. Filipeni 1:6, foarte cunoscut, cel ce a început o lucrare bună în voi, ce va face cu ea? O va aduce la bun sfârșit. De cine depinde? De El în primul rând, dar ascultarea credinței, El o lucrează în noi și noi vom aduce roade. Noi vom umbla în ascultare. De ce? Pentru că puterea Lui este capabilă să ne păstreze până la capăt. 1 Corinteni 1:8-9, El vă va întări până la sfârșit să rămâneți fără vină. Vreau să încheiem astăzi cu un ultim verset care să accentueze responsabilitatea ta. Ceea ce nu vreau și nu este învățătura apostolilor este să te ridici de aici și să zici, oricum mă mai interesează, Dumnezeu oricum face ce vrea. Sau să zici, sunt mântuit, înseamnă că sunt ales. Orice aș vrea să fac, pot să fac. O să fiu mântuit până la capăt. Nu. De fapt, dai dovadă că n-ai fost mântuit. Viața ta de neascultare, de necurăție, de impuritate morală și spirituală, dau dovadă că ai nevoie de Evanghelie. Astăzi ai auzit Evanghelia. Te-ai născut păcătos și nu poți să faci absolut nimic pentru a schimba acest lucru. Și Evanghelia continuă și spune, dar în Iisus este o soluție. El este ispășire pentru păcatele tale. Poți să fii mântuit. Și asta nu prin merite, ci prin alegerea suverană a lui Dumnezeu și prin aprovizionarea lui. Și prin puterea lui care te va duce până la capăt. Dacă tu crezi în Domnul Iisus, vei fi mântuit. Amen. 2 Petru 1:10, ultimul pasaj, haideți să-l afișăm și să-l citim și să vedem ce facem noi în toate acestea. De aceea, fraților, aș spune eu, de aceea, centru creștin sau oricine asculți acest pasaj, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Avem o responsabilitate umană, da. În vederea acestei mântuiri grozave pe care Dumnezeu a lucrat-o și a garantat-o, ce trebuie noi să facem? Să căutăm cu atât mai mult să ne întărim această chemare și alegere și dacă vom face așa, nu vom cădea niciodată. Amen? Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare și răspundem lui Dumnezeu? Este un răspuns de mulțumesc, este un răspuns de mulțumesc pentru alegerea, chemarea Lui, mântuirea Lui, ispășirea în Hristos, pentru perseverența pe care ne-o dă. Dar în același timp, haideți să fie și un strigăt, Doamne, fă-mă să perseverez, fă-mă să ascult, transformă-mă din lăuntru spre afară. Amen? Tatăl din cerul, îți mulțumim că în bunătatea ta tu ne-ai lăsat să ne parvină această învățătură a apostolului. Ea nu s-a pierdut undeva în nisipurile Arabiei. A ajuns până la noi și nici măcar istoria n-a putut să desfințeze aceste adevăruri. Ele s-au dovedit în viața a milioane și milioane de bărbați și femei pe care tu i-ai regenerat, care au crezut și care au umblat până la sfârșitul vieții lor în ascultare, care unii chiar și-au pierdut viața lor biologică pentru a o câștiga pe cea eternă. Astăzi, Duhule Sfânt, mă rog, convinge-ne. Avem o listă mare, bogată de versete pe care putem să mestecăm, să rumegăm, ca pe o bucată bună de carne care merită mestecată. Doamne, lasă toată zeama mântuirii să iasă pentru noi. Hrănește sufletele noastre cu această învățătură a apostolului, cu această evanghelie, această veste bună că Tu ai făcut totul pentru mântuirea noastră. Și în același timp spunem cu disperare, Doamne, am înțeles, dacă Tu nu faci, nu va merge. Dacă Tu nu ne dai perseverență, nu va merge. Ne smerim astăzi sub mâna Ta puternică. Facem ca Gedeon, luăm un ciocan mare, mare de tot și sfărâmăm idolul nostru. Acolo unde noi înșine stăm pe tronul vieții noastre, sfărâmăm astăzi acest idol și spunem, Iisus, domnește Tu. Și dă-ne ascultare, și dă-ne perseverență, și dă-ne o dragoste practică pentru Tine până la capăt, până la capăt. Doamne Iisuse, iubim venirea Ta, o așteptăm, dar vrem să Te primim pe Tine așa cum se cuvine, cu ascultare și cu roade care Te glorifică pe Tine. Ascultă-ne, Doamne, în cererea noastră de astăzi și dă-ne perseverență. Vreau să mă rog pentru toată biserica astăzi ca Tu să dai binecuvântarea ascultării peste noi toți. Binecuvintează-ne când vom posti în această săptămână, binecuvintează-ne când ne citim Biblia, când vom acorda mai mult timp pentru rugăciune, singur și împreună, când ne vom aprofunda în disciplinele spirituale, harul Tău este suficient și avem nevoie disperată de El. Îți mulțumim, Tată, în numele Lui Iisus Hristos. Amen. Amen. Dumnezeu să-L binecuvinteze.